kaj vse so doživela dekleta, ki se ga udeležujejo.
Dekleta so se udeležile rokodelskega tabora, ki je bil izveden strani konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. In kaj vse so počele? Veliko zanimivih stvari. Prvi dan so spoznavale zgodovino mesta Idrije in obenem tudi idrijske čipke. Odpravile smo se v muzej, kjer smo si ogledali razstavo Z nitjo opisana zgodovina. Potem smo si ogledali še ostale razstave v mestu Idrija, nekatere, ki so ostale od festivala. Potem smo si natančneje ogledali tudi razstavo v čipkarski šoli, pogledali smo se trgovino, tako da si lahko malo primerjali, kakšne so cene čipke in tako, da so različne stvari na eni strani zgodovino, na drugi strani različni načini uporabe. Tako da to je bil predvsem prvi dan. Po popoldanskem času tega dne so se dekleta prvič srečala z idrijsko čipko, s konkretnim delom, se pravi, 3 od 4 udeleženk so prvič poprijele klekeljne in so pač naredile prve korake v svet idrijske čipke. Potem drugi del je bil posvečen tkanju in predelavi volne. Obenem so tudi spoznale, kako se izdela idrijske žlikrofe, tudi same so jih izdelale. To so si pogledale in izdelale na Vojskem pri gospe Irmi Grošelj. Na kmetiji pri Robiju Žgavcu so si ogledale ovčje rejo in kako nastane volna. Potem pa so to svoje znanje uporabile pri konkretnem izdelku, ki je sestavljen tako iz tkanja kot iz kleklanja.
Alenka Rupnik, vodja sekcije rokodelk pri društvu rejcev drobnice Idrija Cerkno. Vi ste pripravili ta del vsebin, ki se nanaša na predelavo ovčje volne, predvsem ste pripravili izkušnjo tkanja. Torej, kako so se dekleta odrezala pri tem? Verjetno so prvič prijele v roke statve te prenosne. Ali je katera že imela kakšno izkušnjo?
Ne, s tkanjem še nobena od deklet ni imela izkušenj, tako da so res na tem taboru prvič prijele v roke tako imenovane tkalske okvirje. Jaz mislim, da so bile kar navdušene nad tkanjem in tudi nad uporabo volne, ker 2 dekleti sta tudi že prej poznali volno, ampak nista si niti predstavljali, da se da to uporabiti tudi pri tkanju izdelka.
Kako pa jim je šlo izpod rok? So te generacije spretne? No, prišla so dekleta, ki jih seveda to zanima.
Dekleta so zelo spretna, tako da jaz mislim, da se ni treba bati za prenos te dediščine tudi na mlade rodove.
No, ravno o tem sem želela reči, ne, da je pomembno, da tudi država na tak način, torej da sofinancira rokodelske tabore po različnih koncih Slovenije, kot je potekal tudi v Idriji in okolici, da na ta način spodbuja mlade generacije, da pridejo v stik z rokodelstvom in da se navzamejo tega veselja do ročnega dela, do znanja, ki ga dejansko prenaša te rokodelke in rokodelci.
Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno. Prvič, da se ta naša dediščina ne bo izgubila, drugič pa tudi, da se z tem rokodelstvom nekako uspodbuja motorika in pa predvsem ustrajnost, ki je potrebna pri izdelavi rokodelskih izdelkov in ta še veliko krat pride prav tudi v njihovem življenju potem.
In kaj so izdelale tukaj?
Izdelale so tkano torbico iz ovčje volne iz idrijsko-cerkljanskega področja, potem so pa tudi skleklale čipko v kombinaciji volne in bombaža in ta čipka potem krasi to torbico, tako da smo povezali tkanje, čipko in pa naravne materiale, kot so volna in bombaž.
Julija, zakaj si izbrala ta poletni rokodelski tabor? Kaj te je prepričalo?
Hotela sem se nekaj novega naučiti. Zelo me je zanimalo, kako se sploh klekla. Tudi žlikrofov še nisem probala. Tako da sem jih prvič probala in sem zelo všeč, tudi naredili smo jih. Ena taka lepa dogodivščina.
Včasih izgledajo stvari bistveno bolj preproste, kot se potem zgodi, ko pa to primeš v roko, ko skušaš narediti sam. Kako je bilo pri kliklanju?
Se mi zdi, da mi je kar šlo. Na začetku sem se malo lovila, ampak drugi dan sem že kar samozavestna.
Je pa zanimivo, take lepe stvari se lahko naredijo, ne, Hana, ti veš, ker hodiš v čipkarsko šolo na Colu, to je enota idrijske čipkarske šole, iz preprostih posukam prekrižam, se zgodijo take lepe čipkaste umetnine, ne? Torej, zate to ni bilo novo, Si pa že imela napredni vzorček, ne, pri kletanju, glede na to, da že imaš predznanje.
Ja, za me je učiteljica Jožica, ki tudi me uči. Mi je pole zbrala malo težji vzorček, ki bom ga v bistvu tudi rabila na zdaj te čipki, ko jo zdaj delam, ker pač še nisem znala.
No, Hana, ti si že izkušena klekarica, lahko rečemo med učenkami. So te Julija, Maruša in Tina kaj spraševale, ko so se kje zmotile? Si lahko že bila tudi ti neke vrste mentorica?
Ja, malo jano. Sej največ so učiteljica Jožica pa gospa Alenka in pomagale imam. Malo sem pa tudi jaz, no, kaj še na svet jim dala.
Je bilo drugače klekljati med počitnicami tukaj na rokodelskem taboru in sicer v čipkarski šoli na Colu?
Ma, ne vem, tak sem vajena klekljati posod, ker imam tudi doma bulo, pa tudi doma dosti klekljam. Ja, malo bolj sproščeno je, ker so počitnice, drugače pa enako.
Maruša, ti si prvič klekljala, ne? Kakšen je bil občutek?
Ja, prvo, ker je Hana v muzeju pač je pokazala, kako klekla, pač je ful hitro šla in zelo nisem vedela, kaj dela, pa kako to zelo premika. A potem, ko smo bile v čipkarški šoli in smo pač začeli osnove delati kitko, pač sem začela razumeti pa in potem se hitro navadaš in potem smo začeli že malo teže, in, ampak se pač če se naučiš, je v redu.
Ti si iz Trente, si že kdaj prej imela sploh v rokah klekelne?
Mislim, doma ne klekla, pa ne vem, tudi noben me doma ne klekla. Ja, poreče bo.
No, Tina, tudi ti si iz Trente, kako je pa s tvojim kleklanjem? Si že kdaj prej vsaj videla, kako se klekla?
V bistvu v naših krajih ni to neka tradicija ali pa ni se prenašalo iz roda v rod, tako da je bilo tudi zame prvič in zelo zanimiva izkušnja, sploh kako lahko nastanejo ene res umetnine iz praktično drobnih prepletov in zanimivo.
Kako pa je s potrpljenjem? Vemo, pri kleklanju gre zelo počasi. Treba je veliko premikov klekljno, da sploh nekaj nastane. Kako praviš ti, Julija, ti je bilo to izziv v smislu potrpljenja, si neočakana ali si bolj potrpežljive sorte?
Ja, na začetku, ko smo prvič probali kitko narediti, smo mogli en krok okoli bule, se je kar vleklo, ampak ko smo delali za pesnico, je pa v bistvu vsake tok časa imamo več barv, in je tudi bilo bolj pestro in se ni tako vleklo. Potem smo imeli tudi ovinke in vsako ovink nekaj novega, tako da se je kar hiter premikal.
In tkale ste tudi, ne? Kakšna je pa razlika po vašem med kleklanjem in tkanjem? Dobro, tehnika in vse, tudi material, ampak terja kakšno drugo potrpljenje, kakšen drug prijem, predvsem seveda dobro, druga spretnost, ampak vendarle nekaj v človeku pa mora biti, da spelje tkanje do konca, ne? Da se ne naveliča, da ne redi izdelek.
Ja, tkanje pa neki druga zgodba, ni težko, ampak moš imeti potrpljenje, ker je skos enako. Narediš 5 cm, pa je zelo malo proti nekemu izdelku, ki rab, na primer, 1 meter ali pa manj in ja, to je bolj zamudno.
Maruša, pa tvoje tkanje, kako si se ga lotila, ti je bil izziv?
Ja, začeli smo čisto v redu, potem se je začelo ful vlešt in se je res ni dalo več, ampak se je potem je šlo in potem sem vzela pauzo in sem šla še malo kleklat in sem dokončala zapisnico in potem sem še naprej in potem je ratalo.
Hana, ti veš, kaj je potrpljenje že s tem, ko pač kleklaš, ne, ko imaš izkušnjo. Koliko pa ti je to pomagalo pri tkanju, recimo, ne? Ko veš, da je treba veliko, veliko kreten, tako pri kleklanju, preden narediš eno vinkec, ne? Recimo v risu, pri tkanju je pa isto, ne? Veliko, veliko dela za centimeter izdelka.
Ja, potrpljenja sem navajena. Se mi zdi, da je pri tkanju bolj delaš eno in isto. Pri čipki vseeno je malo drugače, bolj razgibano pa več. Sploh pri bolj zahtevnih čipkah pol. In rabiš pri tkanju malo več potrpežljivosti.
Tina, kaj pa ti praviš? Si imela kakšno posebno izkušnjo s tkanjem?
Ja, v bistvu sem z volno nasploh zelo bližje kot pa samim kleklanjem. Res se ponavlja, tako da je treba res to potrpljenje. Drugač pa smo stkale torbico, pač je lahko večnamenska, predvsem uporabna in na njo je prišel še detajl iz čipke.
Preizkusile ste se tudi v pripravi žlikrofov. Kakšen dan prej ste jih tudi poizkusile, ne? Naslednji dan pa izdelovale same oziroma v podpori mentorice. Gledale ste se tudi rejo ovac na vojskem, na kmetiji pri Žgavcu. Izvedale seveda, kako nastaja volna. Kakšni vtisi so bili recimo najprej iz priprave žlikrofov? Ne? To je tudi zamudna stvar, ne? Kaj praviš, Julija?
Ja, gospa tam nam je že vse pripravila, tako da mi je kar šlo. Naprej smo zvali kuglice, fila za noter, potem pa še zavili to testo in se mi zdi, da nam je vsem štirim šlo zelo dobro. Se tudi pohvalila, gospa.
Koliko pa dejstvo, da igraš kitaro, recimo pripomore k temu, da so prsti spretnejši?
Pa po mojem kar precej. Pri kitari tudi kakšne skoke, pa tako prste gor pa dol premika, tako da kakšne vozli ali pa kaj, to gre, pa kakšni nohti tudi pomagajo, pa kakšni pobiranje stvari.
Maruša, kako je bilo pa s tvojimi žlikrofi? Kaj je bilo lažje narediti kroglice iz krompirja? Kuglice, rečemo po idrijsko, zaviti v testo, narediti ušesca in dolbinico.
Ja, kuglice je bilo zihar najlažje dela, ker zaviješ v testo, se malo zakomplicira, ker jaz na prvo nisem še čist znala narediti na lukenco na sredini, pa pač na zavihat, ampak se je potem zvajo, se navadaš.
Koliko si jih pa je naredila?
Okrog 35, se mi zdi.
Torej za eno dobro porcijo, kot se temu reče, ne? Ja. Hana, ti si že kdaj prej izdelovala žlikrofe?
Ne, v bistvu pač jedla sem jih že, izdelovala pa ne. Zato mi je bil to, ne vem, en nov izziv. Drugač zelo rada kuham in zato tudi sem bila zelo navdušena, ko sem zvedla, da jih bomo delili.
In potem ste vse skupaj tudi pojedle, ne? Kar ste naredile, ste pojedle. So bili vaši žlikrofi drugačni od tistih, ki ste jih jedli dan poprej v gostilni? Kaj praviš, Tina?
Ja, definitivno niso bili popolne oblike, ampak so bili prav tako zelo dobri. Porcija je bila kar velika, tako da smo se res dobro najedle in res ena nova izkušnja, ko lahko še hrano, ker jo pripraviš in jo ješ tamo, ne vem, v restauracijah, ješ tudi tako drugače ceniš.
Nekaj ste si še ogledale, obiskali ste muzej, izpoznavali Idrijo tudi. Še kakšen nutrinek z teh zanimivosti, ki ste jih doživele, Julija?
Meni je bilo zelo všeč razstava v muzeju, torej razstava čipk. Res me je navdušilo, sem bila zelo presenečena, kako lepe umetnine lahko nastanejo. In da so jih že toliko let nazaj delali.
Maruša?
Ja, bilo je zelo zanimivo, naprimer, ko zgodovine bo tam, zato ker imeli so tudi prt, ki je bil namenjen Titovi ženi in tudi popijo zelo stare čipke od Valvazorja, ki so jo našli v njegovem grobu. Bilo je zelo zanimivo.
Hana?
Ja, meni je bilo v bistvu zelo zanimivo, kako na različnih delih sveta v bistvu ful različno klekljajo. Imajo različne blazine, pa klekljne in različne tehnike klekljene.
Tina?
Ja, zanimivo je, kako lahko uporabljajo toliko teh klekljnov. Tam je tudi po 30 parov in mi smo delali samo iz štirih tole zapestnice naprimer. In to je res zanimivo, kako te klekljarice to obvladajo.
Bi se pa še zahvalila učiteljici Jožici, gospe Alenki in gospe Metki za vso vodstvo in organizacijo.